Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Još jedna afera potresa Crnu Goru nakon otvaranja eko zgrade UN-a u Podgorici.
Na osnovu odluke vlade premijera Mila Đukanovića, skoro identična suma koja je izgubljena u obliku propuštene austrijske donacije odlazi na račun premijerovog sina, Blaža Đukanovića, koji je za nabavku i ugradnju fotonaponskih panela za tu namjenu iz državne kase dobio 820.000 eura, iako nije ispunjavao uslove tendera.
Kako je upropaštena nekada uspješna fabrika glinice Birač iz Zvornika? Kako su kod lekara u jednom domu zdravlja prošli Beograđani koji su na pregled otišli u danu štrajka u zdravstvu u Srbiji?
Jesu me primili kad sam čekala 2 sata sva drži za jednu injekciju da primim. I to nemaju pa išla da kupim.
Primaju normalno. Ko je zakazao? Imao sam zakazano i da primaju.
A šta mislite o štrajku?
Pa ništa, svako nek traži svoje pravo.
O interesovanju SAD-a za učešće u istraživanjima nalazišta nafte i gasa u hrvatskom delu Jadrana, hrvatski ministar privrede Ivan Vrdoljak.
Sve projekte koje sada razvijamo se baziraju na tome da se smanjuje ovisnost regije o energentima iz Rusije.
Čućete i našu redovnu rubriku GAF nedelje.
Koliko je meni poznato,
ovo ovde
stvari nisu tipične.
Oseća i mirise iz ove baruštine.
To je onako poprilično nespokojavajuće.
Ta pitanja radimo vrlo agresivno.
Ali nismo uspeli.
Evo.
Su mi odmah stavili na naslovnu stranu da sam poludeo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jan Eliasson otvorili su danas takozvanu eko zgradu UN-a u Podgorici. Dok zvaničnici ističu značaj ovog projekta, deo javnosti ukazuje da je ovaj poduhvat sporan zato što je firma Đukanovićevog sina dobila ekskluzivno pravo da opremi zgradu. Više pojedinosti Esad Krcić.
Izgradnju takozvane eko zgrade Ujedinjenih nacija u Podgorici finansirali su građani Crne Gore na osnovu vladine odluke koja je za tu namjenu izdvojila oko 3,5 miliona eura. U ovoj energetski efikasnoj i samoodrživoj zgradi koja je napravljena isključivo od ekoloških materijala biće smještene agencije Ujedinjenih nacija. Program za razvoj UNDP, Dječji fond, UNICEF, Visoki komisarijat za izbjeglice UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije IOM. Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jan Eliasson je u ime Ujedinjenih nacija rekao da se u ovoj organizaciji veoma raduje zato što će moći da blisko sarađuju sa crnogorskim vlastima i ostalim partnerima da bi zajednički ostvarili pozitivne rezultate.
Ja znam da je Crna Gora posvećena povelji Ujedinjenih nacija i bliskoj saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija. Mi smo vam zahvalni na svem vašem doprinosu i na vašoj podršci i našim naporima da se sačuva mir i bezbjednost u svijetu i da se postigne održiv razvoj, da se očuvaju ljudska prava, da se sačuva vladavina prava.
Skupu se obratio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Ubijeđen sam da će rad agencija Ujedinjenih nacija u ovoj zgradi biti efikasan i da će biti u funkciji potvrde sjajnog partnerstva Crne Gore s Ujedinjenim nacijama, vrlo kredibilne pozicije Crne Gore u Ujedinjenim nacijama i pouzdanosti našeg zajedničkog djelovanja, koji potvrđuje da je to partnerstvo dobar primjer odnosa s Ujedinjenim nacijama koji ćemo mi svakako nastaviti.
Početak gradnje ove jednospratnice je postavljanjem kamena temeljca označen 2010. godine, a Direkcija za javne radove je rukovodila procesom koji nije tekao planiranom dinamikom, zbog čega je izgubljena strana donacija koja je građanima Crne Gore mogla značajno da umanji trošak. Vlada je zbog kašnjenja izgubila austrijsku donaciju od oko 900.000 eura za što niko nije preuzeo odgovornost, ali je Ministarstvo vanjskih poslova kao razlog navelo nepotpunu plansku dokumentaciju za koju je bila zadužena firma koja se zove Republički zavod za projektovanje i planiranje, koji je u stvari u većinskom vlasništvu Asa Đukanovića, brata premijera Mila Đukanovića. Tu međutim kontroverzama nije kraj. Prema pisanju nedjeljnika Monitor, na osnovu odluke vlade premijera Mila Đukanovića, skoro identična suma koja je izgubljena u obliku propuštene austrijske donacije odlazi na račun premijerovog sina, Blaža Đukanovića, koji je za nabavku i ugradnju fotonaponskih panela za tu namjenu iz državne kase dobio 820.000 eura, iako prema javnosti poznatim podacima nije ispunjavao uslove tendera. Prvi tender nije uspio, a u drugom krugu se iz nepoznatih razloga prethodni ponuđač sa referencama nije pojavio, pa se ponuda premijerovog sina, koji je sad u stvari bio jedini ponuđač na tenderu, po prirodi stvari proglašava za najpovoljniju. Učešće sina premijera Mila Đukanovića Blaža na ovom tenderu za posao koji je naplatio skoro 1 milion eura sjenka sumnje prati i zato što je ignorisana činjenica da je tender navodno propisivao minimum 5-godišnje iskustvo, a firma mladog Đukanovića je bila registrovana nepune 2 godine. Monitor navodi da će firma premijerovog sina Blaža Đukanovića tek ući u velike poslove u kojima će država učestvovati, a nedavno je vlada njegovog oca Mila Đukanovića donijela i uredbu po kojoj će građani preko računa za struju plaćati subvencije za firme koje se bave zelenom energijom, u koje spada i firma njegovog sina Blaža, koja će po tom osnovu imati olakšice. Podsjetimo, u izvještaju o stanju ljudskih prava za 2013. godinu koji je nedavno predstavio američki državni sekretar John Kerry, navodi se da su među najvećim problemima Crne Gore korupcija oličena u nepotizmu, favorizovanju politički podobnih pojedinaca i slaba kontrola konflikta interesa. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku o sumnjivim poslovima, ovoga puta o spornim privatizacijama u Bosni i Hercegovini, u okviru našeg serijala povodom protesta građana, kako je upropaštena nekada uspješna fabrika glinice Birač izvornika, više pojedinosti Milorad Milojević.
Kakav je zapravo bio značaj fabrike glinice Birač, dovoljno je reći da je to bila fabrika sa najvećim izvozom u doba bivše Jugoslavije. Kako poslovanje i izvoz zavise od cijene glinice na svjetskom tržištu, Birač je 1987. godine zbog naglog pada cijene glinice bio najveći jugoslovenski gubitnik sa 30 miliona dolara minusa. No pomoć države i vizija uprave, odnosno uvođenja u proizvodnju iz zeolita, učinio je da Birač samo u naredne dvije godine ostvari izvoz veći od 700 miliona tadašnjih njemačkih maraka. U ratu se tržište izgubilo. Neobjašnjivo je prodata Birčova fabrika zeolita u Italiji i izgubljena fabrika u Estoniji, u koju je uloženo 10 miliona dolara. Nastupile su godine krize, prisjeća se Slavoljub Tomašević, posljednji direktor Birča pred privatizaciju, a koji je u fabrici proveo i niz prijeratnih godina.
45% smo u 2000. godine uspjeli da podignemo proizvodnju, da to sve izvezemo, da dug od 94 miliona maraka koji smo nasledili iz prethodne godine svedemo na 6 miliona maraka, da vratimo kredit Ukrio banci koja je kasnije se pojavila sa Ukrio grupom kao kupac od 4 miliona dolara i da vratimo masu drugih obaveza.
Već sam proces privatizacije desio se na vrlo čudan način. Na tenderu raspisanom početkom 2001. godine bile su tri ponude. Najpovoljniji ponuđač bila je litvanska Ukio grupacija. Ostala dva ponuđača nisu ispunili ni minimum uslova, pa je već tada postojala sumnja da su se pojavili na tenderu samo kao maska. Ni nepunih desetak dana nakon preuzimanja fabrike, Litvanci zaustavljaju proizvodnju koja nije pokrenuta naredne dvije godine. 700 radnika poslato je kućama. Tomašević kaže da je uprava uporno upozoravala da se ne ide u potpisivanje ugovora s Ukio grupom, dok su sindikalci tražili pošto po to prodaju.
Vlada je podlegla pritisku sindikata, a sindikat smatram da nije bio dovoljno stručan da to sve sagleda. Bojim se da su neki bili lobirani od strane Litvanaca.
Sporazum o kupoprodaji mijenjao se tri puta. Kupac je umjesto 10 miliona i 250 hiljada maraka uplatio samo 6 miliona. Vlada je za kupca uplatila skoro 5 miliona dugova Birča prema BH Gasu, rudniku Boksita Nikšić i NIS Gasu Novi Sad. Za sve vrijeme nerada trpili su i radnici, kaže današnji predsjednik sindikata u Birču Radenko Smiljanić.
Bukvalno se odnosili prema nama kao prema radi šta se kaže, napravi mi to i završavam, tu se priča završava.
Konačno je proizvodnja i krenula 2003. godine, no radnička prava su ostala umanjena, a pare od zarade su nestajale, priča Tomašević.
Oni nisu podizali radnicima platu, nego su ekstra profit iznosili preko firmi koje su imali u inostranstvu, a i preko domaćih firmi, formirali su 4-5 neki domaći firmi, tako su na neki način isisavali novac i plus su 154 miliona maraka zadužili fabriku Birač, stavljajući pod hipoteku sve vitalne objekte, pa čak i zemljište.
Birač je 2013. godine otišao u stečaj, nakon čega je vlada Republike Srpske ponovo postala vlasnikom. Prvi rezultati istrage pokazuju da su Litvanci mutnim radnjama u inostranstvo iznijeli iz Birča preko 800 miliona maraka. Ostali su kreditni dugovi u iznosu većem od 150 miliona maraka. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić kaže da je očito postojala sprega vlasti sa Litvancima koja je omogućila takvo lihvarenje.
Vlada je iz početka bila vrlo popustljiva prema njima, oni su dobili sjajne uslove da bi tamo poslovali, iz početka su dobili pravo upravljanja iako nisu imali pravo vlasništva u samom Birču, dobili su desetine miliona maraka subvencija od Republike Srpske kroz elektroprivredu, popust na željeznice.
Litvanci osumnjičeni za malverzacije su u bjekstvu. Ukio grupu je također preuzela vlada Litvanije i trenutno je u toku sudski proces oko kreditnih dugova. U opticaju su i nezvanične informacije da bi uskoro neko od domaćih privrednika mogao da otkupi dug od UKEO grupe i da tako preuzme vlasništvo nad Birčom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana o štrajku više od 130 zdravstvenih ustanova u Srbiji, jednodnevnu obustavu rada organizovao je sindikat lekara i farmaceuta zbog lošeg stanja u zdravstvu uz zahtev da se ukine solidarni porez za lekare specijaliste, beleži Zoran Glavonjić.
Tokom jednodnevnog štrajka u zdravstvenim ustanovama medicinsku pomoć lekari pružaju pacijentima u hitnim i akutnim slučajevima, trudnicama i deci, dok su ostale građane zamolili da ne dolaze bez preke potrebe. Dragan Cvetić, anesteziolog u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, kaže da u toj ustanovi u štrajku nema redovnih operacija.
Mi u proseku imamo 15-20 operacija dnevno. Danas radimo samo hitne, do sad smo jednu hitnu uradili i uradit ćemo još 10 ako bude trebalo, ali redovnog programa nema. Ko je zakazan, ko dugo čeka, bit će pregledan. Ali ono što je konsultacija, što je testiranje, što je nešto što može i sutra da se radi, to će morati da sačeka.
Zbog štrajka broj pacijenata u domovima zdravlja i bolnicama znatno je manji nego što je uobičajeno u ovom periodu. Neki od Beograđana koji su u domu zdravlja na Dorćolu potražili lekarsku pomoć, rekli su za Radio Slobodna Evropa da znaju da većina lekara ne radi, ali da ih je nužda naterala da dođu.
Primaju normalno. Ko je zakazao? Imao sam zakazano i da primaju.
A šta mislite o štrajku?
Pa ništa, svako nekada traži svoje pravo. Šta će...
Ako je to zbog 60.000 plata, pa to nije nikakva plata.
Jesu me primili kad sam čekala 2 sata sva drtim. 2,5 sata. Za jednu injekciju da primi. I to nemaju, pa išao da kupi. A pitala sam telefonom, kaže radi.
To je lako, ali da će zaštita onih skupih operacija, onoga što moramo da se potrebujemo po svetu, a lečimo ih nekom srednjovekovnom nivou, je to.
Zakazani pregled sam imala, primili su me bez problema. I mislim da realno imaju male plate za ono koliko oni rade. Možda bi trebalo da uzimaju onima koji ne zarađuju svoje plate.
Gordana Dragašević, direktorka Doma zdravlja Stari grad, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se poštuje minimum rada i da su u funkciji sva odjelenja i ambulante.
Bukvalno skoro sve službe funkcionišu najnormalnije. Svako ko je ušao u Dom zdravlja Stari grad je primljen, niko nije vraćen. Specijalistička služba u potpunosti radi jer prima isključivo zakazane pacijente. Ali je sigurno za jedno 20% manje ljudi došlo.
Zdravstveni radnici stupili su u jednodnevni štrajk zbog katastrofalnog stanja u zdravstvu uz osnovne zahteve da se ukine solidarni porez za lekare specijaliste i da se ukine zabrana zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama u naredne 2 godine. Anesteziolog Dragan Cvetić, koji je i predsjednik sindikata lekara i farmaceuta, rekao je za naš program da je štrajk bio neizbežan jer su problemi brojni.
Nedostatak opreme, godinama se ne vrši reforma zdravstvenog osiguranja. Ukratko rečeno, ako smo u posljednje 2 godine 2 put bili na začelju, odnosno bukvalno na zadnjem mjestu u Europi kao zdravstveni sistem, to dovoljno govori o stanju u kojem smo. Pacijenti su nezadovoljni, lekari su nezadovoljni. To po zakonu nije klasičan štrajk upozorenja, ali po suštini jeste opomena. Ovo naravno nije protiv pacijenata, tada i se unapred izvinjavamo.
Zbog poreza na zarade veće od 60.000 dinara, što je oko 517 evra, oko 16.000 lekara specijalista trebalo bi da ima manje plate, dok u ovu kategoriju ne spadaju lekari opšte prakse, jer su im lični dohoci manji od donje granice za oporezivanje. Specijalisti sa stažom od 30 godina primaju oko 75.000, dok je plata lekara opšte medicine 50.000 dinara. Gordana Dragašević, lekar specijalista sa 35 godina radnog staža, zaključuje da u takvim uslovima solidarni porez nema nikakvog smisla.
To su zaista male plate, konkretno u našem domu zdravlja. Pojedini lekari dnevno izuzetno veliki broj pacijenata pregledaju. Gotovo da se stidim da kažem koliki je to broj pacijenata. I preko 50. I preko 50, što mislim da je stručno neumesno.
Prema Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu, Srbija je svojevremeno proglašena za zemlju sa najlošijom zdravstvenom zaštitom u Evropi. Jedan od razloga za to je što na pojedine operacije u Srbiji pacijenti čekaju i po 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O interesovanju SAD-a za učešće u energetskim projektima u Hrvatskoj, pre svega istraživanju nalazišta nafte i gasa na Jadranu, o tome je bilo reči tokom razgovora američke delegacije na visokom nivou u Hrvatskom ministarstvu privrede. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ne postoje više državne energetske politike, već su na djelu regionalne energetske politike koje garantiraju energetsku održivost ovog dijela Europe. Zajednička je poruka hrvatske i američke strane nakon sastanka u Ministarstvu gospodarstva u Zagrebu. Razgovaralo se o suradnji u regiji i o zajedničkim hrvatsko-američkim projektima i interesima koji se mogu potvrditi u vrlo dobro pripremljenim natječajima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, kazao je hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Ti su natječaji pred objavom i Vrdoljak je najavio da će ih nakon što budu objavljeni već 5. travnja predstaviti na energetskoj konferenciji u Houstonu.
Sve projekte koje sada razvijamo se baziraju na tome da se smanjuje ovisnost regije o energentima iz Rusije i naša geopolitička pozicija nam daje za pravo da imamo bitnu ulogu u vođenju takve politike, smanjenje diversifikacije izvora i smanjenje ovisnosti o ruskim dobavljačima. Hrvatska vlada mora naći načina i mogućnosti, pa u krajnjoj liniji biti dobavljač i isporučitelj energenata u ovom dijelu Europe.
Sva energetska infrastruktura u Hrvatskoj je vlasništvo Hrvatske države. Tu zadaću treba obaviti potencijalno i preko LNG terminala na Krku, a svoj postojećoj infrastrukturi treba podići kapacitete i napraviti reverzibilnost, najavio je Vrdoljak.
Dakle, infrastruktura će biti na usluzi čitavoj regiji kako bi diversificirali izvore, kontrolirali cijenu plina i naftnih derivata u regiji. A to je glavni zadatak Hrvatske u regionalnom smislu.
Zagreb je posjetilo američko izaslanstvo predvođeno zamjenikom pomoćnika glavnog tajnika za energetsku diplomaciju Sjedinjenih Država Amosom Hochsteinom i zamjenikom pomoćnika državnog tajnika za regiju Hojtom Jijom. Hochstein je naglasio kako se razgovaralo o opskrbi energijom Hrvatske regije, ali i Europe u cjelini, i čestitao Hrvatskoj na dovršenju jedne faze priprema za istraživanje ležišta nafte i plina u Jadranu i dovršenja terminala za ukapljeni plin na Krku koji bi omogućio njegov uvoz.
These will all be part of,
to će sve biti dio hrvatske sposobnosti da bude dio rješenja za energetsku sigurnost kroz diversifikaciju ulaska energenata na europsko tržište i to je izvrsna prilika za Hrvatsku. Ministar Vrdoljak i hrvatska vlada obavili su izvrstan posao na tome i mi želimo biti dobri prijatelji i saveznici i nastaviti suradnju kako bismo te uvjete unaprijedili kako u Hrvatskoj, tako u Europi.
To improve those conditions in Croatia and throughout Europe.
Hochstein je povodom medijskih špekulacija o navodnom američkom interesu za prijepore između mađarskog MOL-a i hrvatske vlade oko naftne kompanije INA kazao kako je do vlasnika, dakle do hrvatske vlade i MOL-a, da riješe svoje probleme u zajedničkom interesu i interesu regije. Na pitanje o mogućoj upotrebi LNG terminala na plinu za uvoz američkog ukapljenog plina, Hochstein je podsjetio da Sjedinjene Države za sada nemaju tehničke mogućnosti za izvoz LNG-a, ali da to ne umanjuje važnost terminala na Krku. Nije važno otkud je plin, kazao je. Podsjetimo, Hrvatska je provela istraživanje u Jadranskom podmorju koja pokazuju vrlo vjerojatnu prisutnost ugljikovodika i prvi natječaj za istraživanje i eksploataciju bit će raspisani najkasnije početkom travnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije sledi naša redovna rubrika Ponedeljkom gaf nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
It was Nikola Tesla who captured the power of Niagara Falls with his alternating current system.
Tesla je u Srbiji za života boravio jednom, i to 31 sat. Drugi put u Srbiju došao je u muzej 1957. godine.
Ej, sada ćemo sve da mu nadoknadimo.
57 godina kasnije iz muzeja nisu sigurni da li će uspjeti ovdje da ga zadrže.
Teslo, Srbine, spremi se. Ministarka u odlazećoj vladi Zorana Mihajlović spremna je za ako drugačije. Ne može da razvali kapije muzeja što tvoje ime nosi, da otme urnu sa pepelom, pa ko trofej uzdignutim rukama pred nosom direktora Vladimira Jelenkovića.
Da
Tesla na neki način pripada čitavom svetu.
Čuti bre ko te pita, nosi Zorana, radi sa pepelom šta ti volja hoće. Teslu je srpska majka rodila na srpskoj zemlji i to svako živi zna.
On je rođen u Lici, Lika je tad pripadala Srbiji, srpskom rodu i srpskom narodu.
Boga mi je pripadala Austro-Ugarskoj.
I ovo je pripadalo Turcima.
Dakle, ako niste razumeli, ovako ćemo. Liku vratiti propaloj monarhiji koju treba umeđu vremenu obnoviti, Beograd nek ide Turcima, a Tesla Zorani u ruke. Pa kad se iznese iz muzeja, onda i zato ovde ova pesma.
Idem preko zemlje Srbije.
Nosi urnu, pa u svakom gradu je otvori da narod zabije nos u istu i vidi tog Srbina što će reći našeg koji je struju izumeo, pa će svaki od nas da se inficira zrnom intelekta. Isto će da bude kao što smo nekad nosili na sve strane ono što je od cara Lazara ostalo. Od grada do sela, od sela do grada, pa tako do Jarinja.
I Jarinje, šta je drugo nego Srbija?
Tu da tražimo da se urne i preko Jarinja prenese da Tesla vidi Kosovo, jer je Tesla naš baš kao i Kosovo.
Pošto je uvek bio pre svega Srbim, pa sve ostalo.
Bravo, gospođo. Kapira narod Zoranu i ne samo njoj, jer još tamo na izlazu iz muzeja ministarki će da se pridruži i mali Siniša iz organa što samo privremeno Beogradom upravlja, a već vidim kako mu mantije leprša dok ulicu Krunsku pretrčava ne bi li i on neki gram pepela dobio. Patrijarh Irinej.
Glavni argument je taj što svako ljudsko biće zaslužuje sahranu dostojnu čoveka. Pa i Nikola Tesla.
Pruža ruke patrijarh, jer njemu će u finalu po planu urna i da pripadne. Ali za sada ne ispušta je Zorana. Siniša se ne otima, on radi kako mu se kaže. Pruža ruke i Matija Bećković naravno, ali Zorana je od svih jača. Matija ne voli da se otima, pa samo mudro zbori.
Nad moštima Nikole Tesle izvršeno je nečuveno varvarstvo. Koliko je meni poznato.
A recite o mudri pesniče, od koga je možda samo ministarka mudrija.
On je prvi posle Svetoga Save, koji je, pošto je sahranjen, iskopan iz groba i spaljen.
I zato ćemo Teslu pohraniti tamo gde su Turci Savu u prah raspršili.
Najveći srpski naučnik u najvećem pravoslavnom hramu na Balkanu.
Time ćemo simbolično sve nepravde što nam činiše da ispravimo uprkos otporima i novim tehnologijama.
Prebacivanje njegove ur nije dopala mnogim twitterašima.
Uprkos izumima kojih bez Teslinog izuma ne bi bilo.
U odbranu su stali svi, od lampe preko tostera do pokvarene klime.
Uprkos javnim ličnostima poput Sveti Slava Basare.
Mislim da je to budalaština zato što presenja to nije Teslina volja.
Ma ako treba i Tesli samo mu inat, jer da je znao šta je za njega dobro, ne bi posljednje dane malte ne u bedi proveo delići mrvice sa pticama. Uprko svima, pa i potomcima poput u svetu košarke dobro poznatog Dušana Dude Ivkovića.
Ne bi uopće nikakav razlog zbog čega bi to bilo sada značajno da se on premešao.
Dobra, ajde, familija ipak familija. Evo za Dudu objašnjenje.
Sad zbog izvora i to, sigurno.
Tu Zorana zastade. Spusti urnu pa se zamisli. Da li ja, pogleda patrijarha pa glasom vernici izgovori, dragi oče, sve ovo samo zbog izbora radim. Kao da je malo Save zapeče, ali na kratko. Patrijarh je pogleda pa zbori, opusti se kćeri, kad mene savest ne peče, što bi tebe?
On je bio pravoslavni hrišćanin.
Osokoli se Zorana tada pa pomisli, još bolje. Oče Irineju, mali Siniša, vi što ste samo potpisali da ćemo Teslu da izmestimo, zamislite, ovo i pred izbore zaista mnogo dobro dođe, a nama je suđeno da pobedimo.
Srpska napredna stranka je pokazala za prethodnih 18 meseci da hrabro ume da vodi Srbiju.
Reče i stisnu urnu.
Predlog broj 2.
A sad malo baš o izborima. Izvolite prvo vi. Kandidat DSS-a za gradonačelnika Beograda, Aleksandar Popović.
Ovo ovde osjeća i mirise iz ove baruštine.
Ima da je Srbija malo navikla da tukne, ovaj buđevi miris ipak čulo mirisa detektuje kao nešto potpuno drugačije.
Beograd na vodi je od ideje u centru Dubaja.
Odakle se direkt javila koleginica.
Prerastao u projekat koji bi prema rečima jednog od osnivača kompanije Eagle Hills, Muhameda Alabare i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, trebalo da postane ponos Srbije.
Džabe. Mora da se smrad širi sa obale Save. I tako će biti sve dok nas on, prvi koji se pojavio posle 89. ne sa ambicijom i haj, takvih je bilo koliko vas volja, nego sa realnom šansom da nas izbavi iz te žive žabokrečine što gutali guta.
I zadovoljan sam što su najmoćnije arhitektonske kompanije pripremale projekte za kulu beogradsku, kako mi nazivamo onaj veliki toranj.
Iznenadit ćete se, ali prvi vicepremijer odlazeće vlade Srbije Aleksandar Vučić je, Bož me oprosti, čovjek od krvi i mesa. Pa se tako malo pa otrgne od maštanja o tome kako će mu se jednog dana pružati pogled na cijeli Beograd i okolinu sa vrha tog tornja, te pod pritiskom zbivanja na istoku raspoloženje naglo menja. Ne zato što je ne tako davno sa pristojne udaljenosti navijao, dok se nedaleko baš slično događalo, nego zato što su mu očevici iz bivše stranke pričali da to kad se puca jeste jedno strašno iskustvo, te mu posljednjih godina same asocijacije na tu temu predstavljaju najgoru moru. I ne krije to.
Dok neki hoće rat, mi ćemo baš to što ste rekli, da tražimo posao za naše ljude.
I opet.
Nije slučajno što su neki počeli da govore o bosanskom i ukrajinskom scenariju želeći sve najgore svoje zemlji.
Šire i jasnije.
I ja vas sad pitam, a kako žele neki da dobiju glas u Srbiji, a da kažu građanima Srbije tražimo ukrajinski scenariju? Šta hoćete? Rat u Srbiji? Sukobe na srpskim ulicama? Je li to hoće?
To hoće. Pogledajte njega kako se ponaša. Gledajte ga samo. Do granice je sišao, pa zapomaže.
Obraćamo im se! Te! U našem, na našem Jarinju, jer i Kosovska Mitrovica, i Kraljevo, i Jarinje, šta je drugo nego Srbija? Kosovo je Srbija!
Za vas koji ste zaboravili, Jarinje pređete, paste na Kosovo, ali Vojislav Koštunica tamo nije mogao. Ne daju. Mora da je on taj na koga je Vučić mislio kada se zapitao.
Da hoćete rat u Srbiji?
Voleo bi da ga to ne zanima. Ne rat, nego to Jarinje. Već vidi samoga sebe kako ko u magli koja se lagano podiže, uspravlja glavu i sa novobeogradske strane ugleda novi grad sa tornjem u centru.
Jesu pomenuli neki projekat?
Nisu, jer nemaju. A mi imamo toranj na vodi projekt. One što će da bude mnogo visok, viši čak i od mosta na Adi. I ima da se zove Acin toranj, kao što neki neuki onaj most preko Ade nazivaju Đilasov.
Ta pitanja radimo vrlo agresivno, a...
Što bi rekao ministar financija Lazar Krstić.
Evo...
I ne samo visina, nego ćete od lepote tornja i ostalog na vodi da zaboravite Grdosiju što se sa problematičnim prilaznim saobraćajnicama izvija iznad čuvenog kupališta. I dok meni budete aplaudirali... Od medija koji nemaju vremena za širenje.
Juče, ako ste mogli da pratite medije...
Eto i odlazeći premijer Ivica Dačić prigovara.
Gotovo da niste ni vidjeli da je bio jedan veliki skup, skup naše koalicije SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije.
Nema mesta Dačiću, nemoguće toliku koaliciju strpati u izveštaje kratke po ukusu savremenih medija, nego i vi tapšite njemu.
Vučić je slavodobitno saopštio, dobili smo kredit $1 milijardu.
Jer samo uz njega sada može nešto da se uradi. I tapšite glasno što jače... Jer drugačije si onako ne čuješ šta ima da kaže onaj koji uz njega nije.
Ili ti 700 miliona evra, a šta ćemo s ostalih 2300 koje fali?
Ne, zato što ikoga zanima taj sarakazam lidera demokrata Dragana Đilasa.
Jesu rekli negde nešto lepo, negde nešto dobro, jesu negde nekoga pohvalili?
Nego zato što Vučića baš dekoncentriše kada ga kritikuju. Ne zanima ga, ali ga uznemirava. A gde ima to da se uznemirava onaj od koga vam sudbina zavisi?
Jesu negde nekoga pohvalili?
Ma jok, Vučiću, samo se podsmevaju.
Šta vi imate od španskih tramvaja, šta vi imate od Beograda na vodi?
Čuješ li ga samo? A ti si stvorio tog Šarovića što ostade u radikalima, što sad nije u stanju ni zbog kredita da se obraduje.
Mi smo se danas zadužili po 2%, naravno nije dobro da se zadužujemo u dovolikoj meri.
Evo ga opet, ministar Krstić, usred kampanje. Kako se samo namestilo iz Abu Dabija, ne Dubaja, odakle nam donosi keš.
Sjajna je kamata od 2%.
Ko je Đilasa ovde pustio?
A je duplo gora od one koje smo mi od Svjetske banke dobijali pred 2-3 godine 1%.
Okej, kada je već tako pokvareno pušten, da ti Krstić kaže Đilasu.
Ovakve stvari nisu tipične, ali zato im ne treba gledati ni u zube, ni ti podozrivo i sa upitnošću.
Nego lepo kaže hvala i ne Krstiću ili Arapima, nego znaš ti kome.
Svega ovoga bi bilo iluzorno očekivati da bi bilo da ne postoji očigledno poseban odnos između dveju vlada, ja bih rekao, i na ličnom nivou.
Razumeli.
Toliko od mene.
Reče i ode u Abu Dhabi, a u zemlji sve nestrpljiviji pa prestreli vicepremijera.
Kada možemo očekivati preostale 2 milijarde obećane za naš vlad?
Kada budem uspio da dogovorim.
I šta ima dalje da te se tiče?
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.